Game Boys.
I dag skal vi tilbage mange år, og faktisk tilbage til den gang, der var et persisk rige, ca. 500 før Kristi fødsel. Når vi er så langt tilbage, så kan antallet af rigtige kilder godt blande sig lidt med eventyrlige fortællinger. Hvem siger ikke, at der fandtes overnaturlige fortællinger om prinsen af Persien? Det ved vi jo ikke, om det er en rigtig kilde eller en eventyrlig kilde. Men de overnaturlige fortællinger, dem dykker vi faktisk ned i dag, når vi kigger nærmere på Ubisofts lang tid kørende franchise, nemlig Prince of Persia. Fordi i dag, der anmelder vi nemlig spillet Prince of Persia, The Lost Crown. Den stemme, du lytter til lige nu, det er mig, Asger Bukke Hansen. Men min medvært for i dag, det er faktisk Andreas Michalken. Velkommen til.
Tak.
Du er vores indie-ekspert, indie-legende.
Ja,
og har været det i mange år.
En legendes tid efterhånden.
Og jeg er altid glad for at have dig med inden. Og jeg er altid glad for at have dig med inden til anmeldelser. Fordi tak. Du har altid nogle virkelig gode kommentarer, og du stiller nogle rigtig gode spørgsmål. Og det er guld værd, når man anmelder nogle spil. At du stiller de der spørgsmål, som bare er, nå ja, det er rigtigt, det her er også en ting. Og så kan vi snakke om det.
Ja.
Så det er derfor, du bliver hævet med for at lave den her anmeldelse af Prince of Persia. Det er simpelthen, fordi du er simpelthen en rigtig god interviewperson.
Så finder jeg de gode spørgsmål frem.
Ja, og du har også et stort reference, sådan skema, fordi du har spillet så mange indie-spil.
Ja, indie-spil er helt sikkert, men Prince of Persia-spil.
Ja, yeah. Nå, okay, jamen, jeg ved heller ikke så meget om Prince of Persia-spil,
ja,
det kommer vi til i hvert fald. Jeg kan fortælle, at hvis I ved noget om Prince of Persia-spil, så kan I skrive ind til os, fordi at, vi har en live-chat på Twitch og på YouTube, og der kan du skrive ind, og så kan du sige, hey, det du siger der, det er faktisk noget fra spil nummer 4 i serien, og så kan jeg sige, fedt. Fordi jeg er virkelig fedt, at folk kommer og kommenterer de her ting. Hvis man er lidt i tvivl om, hvor man kan finde Twitchen henne eller YouTuben, så er der links i vores podcastbeskrivelse, fordi det her det er også en podcast. Så den anbefaler jeg også, man lytter til. Det er bare at søge på Game Boys overalt. Der er også et fællesskabs-discord, et link ned i podcastbeskrivelsen til os. Og så er der også en altid kørende giveaway. Igen, link ned i podcastbeskrivelsen, og der kan du vinde lige præcis det spil, du har lyst til.
Har du nogensinde vundet den?
Jeg kan ikke rigtig vinde den, fordi jeg er ham, der laver konkurrencen.
Okay.
Så vi har sendt rigtig mange spil ud,
ja.
Men nej, jeg har ikke selv vundet den.
Må du sige, hvad det sidste spil, du har sendt ud af?
Spider-Man 2.
Nice.
Til,
godt valg.
Til PlayStation 5. Ja, så det er igen godt valg.
Rigtig godt valg.
Så det kan man også ønske. Man kan også ønske, at Baldur's Gate. Man kan ønske sig Prince of Persia, hvis man har lyst til det. Det er op til en selv, hvad man har lyst til.
Det er ret god service.
Ja, mega god service. Jeg synes ikke, der er så meget andet end at sige. Jeg vil bare gerne sige velkommen til Game Boys, og velkommen til den her anmeldelse. Ja, Prince of Persia. Det er simpelthen udgivet af Ubisoft. Det er dem, der står bag Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege, altså you name it. Hvad har Ubisoft ikke stået bag?
De har også lavet sådan noget. De har også lavet gode ting.
Det er da også gode ting.
Nå.
Jeg synes, Far Cry 3 er en af de bedste Far Cry's, der nogensinde laver, og Assassin's Creed, altså nogle af de første Assassin's Creed-spil, er jo legendariske.
Nå.
Og så synes jeg også, Valhalla var fint nok, og nogle af de gamle Assassin's Creed-spil, de kan altså stadig noget. De har lavet gode ting. Det har de altså.
Var det ikke også dem, der lavede sådan et spil, der hed Heart of, hed det ikke Heart of Iron? Eller hvad hed det? Nej, Valiant Hearts.
Er det Ubisoft? Det kan være, det er dem, der
publisher. Ubisoft North,
ja.
Eller Montreal hedder det. Ubisoft, ja. Montreal.
Der findes mange afgreninger.
Ja, og det var et godt spil.
Dem, der netop har lavet det her spil, det er også en afgrening af Ubisoft. Det er dem, der hedder Ubisoft Montpellier. Det er en fransk Ubisoft-afdeling. Ubisoft er jo primært fransk baseret, men de har forskellige franske afdelinger.
De er jo alt de franske.
Ja, ja. Og det er dem, der står bag, bare lige hvad Ubisoft Montpellier har været med til at lave. De har været med til at lave Beyond Good and Evil.
Rayman, okay, så er vi med.
Rayman Legends. Og så har de været med til at lave rigtig mange cinematics for rigtig mange i andre Ubisoft-titler. Så det er det studie, der har stået for rigtig mange cinematics.
Jeg ved faktisk ikke, om jeg er glad for at få den information at vide, før jeg ved, hvordan spillet er, eller om det skal være efter. Fordi nu er forventningerne meget højere. Jeg har haft det mega godt med Beyond Good and Evil. Jeg synes, det er et fantastisk spil.
Ja.
Og nu så jeg faktisk lige, at Benyazi, han valgte at anmelde, eller hvad man skal sige, for ikke så lang tid siden, og det er jo et sygt gammelt spil.
Mm. Og Benyazi er en Twitch-streamer, som du følger meget.
Ja.
Ja, YouTuber også.
Ja, også YouTuber.
Ja, som anmelder spil.
Hans nye Second Wind-projekt. Og der har han anmeldt det, og det er sindssygt gammelt, og det var mega sjovt, at han gjorde det, men det er sådan et spil, der kan lidt af hvert, men egentlig gør det godt. Og så det er meget fedt, at de har...
De har i hvert fald haft fingrene i den der. Grød der.
Det er en varm, god grød.
Men hvor meget de har haft fingrene i grøden, det er lidt svært at finde ud af, fordi meget af det fortæller jo, at det er cinematics, de arbejder mest med. Så om de har været med til at lave, du ved, grundkoden i Beyond Good and Evil er jo også sådan lidt up in the air.
Ja, yeah, design måske.
Ja. Yeah.
Hopefully.
Ja, yeah. I hvert fald cinematicsene.
Ja,
men,
så langt så godt.
Så meget ved jeg heller ikke. Men de har siddet med grundkoden til det her spil, vi anmelder i dag. Prince of Persia, The Lost Crown. Og det er jo det, vi så anmelder baseret på. Det er, at vi ved, at de har lavet en masse cinematics. Genremæssigt så er det her det er en platform. Det er eventyr til action. Jeg har også givet det Metroidvania-tagget, hvis man ved, hvad det er. Det er en helt typisk, bestemt type spil, og vi skal nok komme ind i, hvad det er, for det er en større størrelse at snakke om Metroidvania-spil. Det kommer vi ind på, bare roligt. Det er også en platform, puzzler. Der er også nogle puzzles i form af platform-puzzles. Og så er det sådan 2,5D side-scrolling-spil. Hvis man er i tvivl om, hvordan det ser set, så bliver du bare set sådan fra siden, og så ser du din karakter løbe mod højre for det meste af tiden, men man kan selvfølgelig også gå mod venstre og op og ned og alt det der.
Mm.
Det er derfor, det er 2,5 side-scrolling-spil. Platform og prismæssigt, så ligger det at spille, man kan spille på PC. Der kan man købe det på Epic Games. Der koster det 369 kroner. Du kan også subscribe til Ubisoft Plus.
Nå.
Wow. Der er sådan en premium service, og den koster 129 kroner om måneden.
Ikke sådan for at kommentere vildt meget på State of the Affairs, men kan det passe, at alle sådan, producenter de skal have deres egen streaming service efterhånden?
Ja, det var også Ubisoft, hvis man fulgte med i nogle gaming-nyheder for nylig, så er det en af Ubisoft-designerne, der var ude at sige, at det der med at eje spil, det skal man ikke længere.
Ja, det er...
Det er en fortid, og nu handler det altså om subscriptions, og vi skal gå mere, du ved, streaming Netflix-vejen. Og det er derfor Game Pass, og nu Ubisoft også med deres
eget. Og så skal alle have deres egen service der.
Ja, alle skal have deres egen service. Og sådan
noget, det kan vi selvfølgelig snakke om senere, men ja, interessant.
Ja, og så kan man jo, man kan jo sign up, og så kan man spille det og spille, så kan man fucking cancel sit membership bagefter, hvis man gerne vil have tingene lidt billigere. For det koster 129 kroner om måneden at være en del af Ubisoft Premium. Jeg er ikke en del af det, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Så jeg håber ikke, at jeg fanger en eller anden aftale, hvis I melder jer til eller sådan noget der. Men jeg så bare, at det var billigere.
Så længe det så ikke tager en måned at spille, så har du sparet penge.
How Long to Beat fortæller mig, at det tager mellem 15 og 25 timer. Og jeg tror, jeg ligger på omkring 10 timers gameplay. Gætter jeg på, jeg nåede ikke at tjekke, hvor meget jeg var nået op på. Måske lidt mere faktisk, men jeg er også langsom. Jeg tjekker alle hjørner.
Du lyder spillet.
Ja, jeg vil bare gerne finde alle de der secrets og sådan noget der.
Det vil man jo.
Så mellem 15 og 25 timer tager det at spille at komme igennem.
Okay.
Det ligger også på PlayStation. Det er der, jeg sad og spillede. Der kan man få det både på PlayStation 4 og 5. Der koster det også 369 kroner. Så samme pris.
Det plejer at være en dyr, gør det ikke?
Jo, det plejer at være dyrere på konsollerne,
ja,
end det er på PC. Og så kan man også få spillet på Xbox One og på Xbox S og S. Og der koster det også 369 kroner.
Men der har man jo Game Pass til den slags.
Ja, men det her spil ligger ikke på Game Pass.
Det er selvfølgelig et godt argument.
Så hvis man gerne vil have det på Xbox, så skal man købe det der for 369 kroner.
Mm.
Alle de her priser, det er digitalt. Jeg ved ikke, om der eksisterer en fysisk udgave, som er billigere. Det plejer det nogle gange.
Det er jo Switchen, har jeg set.
Jeg har ikke tjekket, hvad det koster på Switchen.
Der kan man ofte købe den.
Der kan du købe det fysisk. Jeg tror bare, det koster... Jeg har en idé, om det koster det samme. Fordi de har holdt meget stabil på, at det skal koste 369 kroner på alle platforme.
Okay.
Så jeg tror, jeg vil gå sådan ved min arm på, at den nok også koster 369 kroner på Switchen.
Så hvis vi kan modbevise det, så ryger armen. Det er fair.
Ja, men nu vil jeg helst ikke miste min arm, men jo.
You heard it here first.
Det kan vi godt sige så. Men jeg synes egentlig bare, at jeg skal forklare lidt om, hvad Prince of Persia egentlig går ud på. I det her, Prince of Persia The Lost Crown, der spiller vi som en karakter, der hedder Sargon. Hvis man kigger med på gameplayet på vores stream, så kan man se, at den her karakter, han har to sabler. Krumsabler.
Oh.
Af det, og han har ikke så meget tøj på overdelen af sig selv, og meget blå øjne. Og så har han nogle seje shorts på os. Sargon, han er en del af nogle legendariske krigere, som går under navnet The Immortals.
Oho.
Og de kalder sig selv The Immortals, men de er ikke udødelige. Altså, de kan godt blive dræbt. De er mortal, De kalder bare sig selv det, fordi de har nogle lidt overnaturlige kræfter, som er sådan lidt ud over normalen. Sargon kan for eksempel bruge et magisk element, der hedder Aethra, som simpelt forklaret gør ham hurtigere, stærkere og mere stærkere end normale mennesker. Jeg kan også se, der Odinson live i vores chat er meget god til at skrive, hvad tingene koster, faktisk på Switchen.
Det er så, din body, jeg kører, er det
ikke? Tak. Nej, tusind tak, Odinson live, for at kommentere, at det koster, fysisk koster 300 kroner på Switchen, og digitalt koster det 350
kroner. Okay, så der er det faktisk billigere, og man ejer det permanent.
Ja, tusind tak for det. Jeg prøver at tage nogle af jeres kommentarer med. Men vi skal også igennem en anmeldelse, så jeg keder dig, hvis jeg ikke får det hele med.
Okay.
Mens jeg forklarer om det. Ja, men de her, den person, du spiller som, Sargon, han har det her Aethra, som basically er sådan magi.
Men hvad, er det noget, han besidder, eller noget, han skal spise, eller hvad?
Nej, det er sådan, det forestiller sådan, jeg ved ikke, hvad det er, The Force i Star Wars,
ikke? På den måde.
Aethra er sådan lidt en kraft, der er lidt overalt.
Ja.
Og så kan han jo bare tage den og kanalisere den ind i sin våben og ind i sig selv, og derved gør ham selv lidt hurtigere, og gør ham selv lidt stærkere. Det er i hvert fald min forståelse af det. At hvis der er andre, der har andre sådan teorier eller sådan noget, der må de gerne komme med dem. Det er min forståelse af det. Og spillet starter ud med, at vi jo vi er i Persien. Men Persien har det ikke særlig godt. Det er i dårlig stand. Der er tørke. Der er de her kusanere, som er i gang med at angribe Persien og gerne vil overtage det. Men til gengæld så har vi Mortals, de har stoppet den her her. Men der er stadig problemer. Fordi der går ikke lang tid. Og så bliver prinsen kidnappet.
Nå.
Og det er jo ikke super fedt. Spillet hedder Prince of Persia, så det er jo det er ikke så godt, når prinsen bliver kidnappet. og så er du op til The Mortals og Sargon netop at redde prinsen af Persia. Vi lærer, at prinsen er blevet taget til et magisk tempel, som efter sigende holder nogle mystiske kræfter, og som også giver en... hvis man... nu skal jeg prøve at forklare noget af historien, som jeg så godt jeg nu kan. Men efter sigende, hvis man kommer ind i det her magiske tempel, så kan man blive konge eller dronning af Persien. Simpelthen, det bliver bestået til en af en eller anden gud inde i det her tempel. Og det er derfor, det er sådan lidt, at de har kidnappet prinsen, og de har taget ham til templet, fordi man skal være, åbenbart skal være kongelig blod for at kunne komme ind i templet, men når man er inde i templet, så kan man sådan, du ved, usurpe tronen, eller tage tronen til sig. Og det er jo ikke så
overvej, hvis det var sådan i Danmark. Nå, det...
Sådan hvis du bryder ind på Amalienborg, så får du for...
Kong Frederik, han skulle have kronen, så skulle han først lige igennem alt muligt.
Jeg synes, vi skulle lave til sådan en sjov konkurrence, faktisk. Ja, hvis det lykkes dig at komme igennem Livgarden...
Så må du godt.
Så må du godt. Ja. Så bliver du kongen. Det bliver totalt blodbad, tror jeg.
Ja, det ville.
Ja, det går ikke.
Ja, man bestemmer sig.
Så spillet foregår dermed i det her palads-tempel, hvor prinsen er blevet kidnappet til. Og der forsøger man også igennem det her Metroidvania-agtige labyrint-map at komme rundt og simpelthen redde prinsen, mens man samler nye evner op på vejen. Og samtidig bekæmper skurkene. Og jeg vil ikke komme så meget ind på skurkene, fordi så er vi lidt i spoiler-territorium og sådan noget der. Fordi der er nogle twist and turns der, som jeg ikke vil gå for meget i dybden med. Så jeg synes helt bare, at hvis du har forstået historien nu,
fuldstændigt,
så synes jeg, at vi skal gå ind i kødet af den her anmeldelse og snakke lidt om gameplayet i Prince of Persia, The Lost Crown. Til noget rigtig god musik, faktisk.
Ja, det var også meget spændende.
Jeg synes faktisk, musikken er vildt god i det her spil, faktisk.
Okay.
Og vi kommer også til det, at jeg kommer til at sådan sidde og snakke godt om den her musik. Så Prince of Persia, The Lost Crown, det er lavet i den her Metroidvania-stil, og den skal vi snakke lidt om. Det er en 2,5 side-scrolling action-adventure-platformer, og det føler jeg meget sådan...
Det var mange ord på en gang.
Ja, men det er Metroidvania-stil. Korrekt side-scrolling. Man går fra venstre mod højre det meste af tiden, og det handler om at komme til højre, og så er der nogle fjender på vejen. Og du kan hoppe op på nogle platformer, du kan hoppe ned på nogle platformer, og du har nogle angreb, du ligesom kan bruge til at bekæmpe fjender med. Man har det her store map, og det, der er meget ikonisk ved Metroidvania-spil, det er jo, at man kommer til et rum, hvor man måske ikke kan komme videre fra. Og så handler det jo om, at man skal backpedle, eller man skal gå tilbage til andre rum, for at du kan få en eller anden kraft, eller måske en bestemt nøgle, som så gør, at du kan komme videre fra det rum.
Så man traverser det samme map mange gange?
Ja, man går sådan frem og tilbage, og sådan noget. De har gjort det lettere ved, at de har lavet shortcuts. Okay. Man kan unlock forskellige shortcuts. Tænk lidt mere som sådan Dark Souls, hvor man unlocker en eller anden shortcut, så man lettere kan komme et sted hen.
Det plejer man gerne i lidt mere moderne Metroidvania, fordi så kan det blive lidt træls.
Ja, og, Og så kan man også bruge et fast-traveling-system, som de også har. Der er nogle faste sådan fast-traveling-steder, hvor man kan fast-travel til forskellige steder, så man netop ikke behøver at løbe igennem hele mappet til at komme tilbage i et sted, man har været før. Så det igen, det gør også, at tingene er lidt mere overskueligt, og man ikke skal løbe de samme passager igennem 100 gange. Det sætter jeg meget stor pris på.
Ja, det. Vi har alle sammen travlt. Nu har vi set det, vi gider ikke se det flere gange.
Ja. Der bliver spurgt, om fjenderne angriber en af gangen, som Ubisoft plejer, hvor de andre står og kigger.
Det har de været glade for.
Eller om de kan finde ud af at koordinere deres angreb. De kan godt finde ud af at koordinere deres angreb, og her i spillet er det faktisk røv, hvis du bliver angrebet flere fjender på en gang. Fordi det er meget timing-mæssigt, hvordan man skal blokere, hvornår man skal dodge og sådan der. Så hvis du er i kamp mod flere fjender, så er det røv.
Mm.
Fordi jeg ved ikke, om det er koordineret, men de angriber dig alle sammen. Så det er lidt røv at være i den situation. Så godt spørgsmål, Unison Live også. Den her Metroidvania-stil gameplay, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg er faktisk ikke... Det er ikke min favorit.
Okay.
Det er det ikke. No. Jeg synes, det er okay, og jeg har spillet en masse sådan indie-spil, som bruger det her Metroidvania. Det sidste, jeg kan huske lige på, når jeg tænker lige nu, det er Rogue Legacy, som er godt nok et roguelike, men det bruger også det her med platforme og sådan.
Nå, lidt. Du har ikke spillet Hollow Knight?
Hollow Knight også. Ja, det er
det
også.
Det er
ja.
Metroidvania.
Ja, så det er også...
Det sidste, jeg spillede, tror jeg, faktisk.
Så det er okay.
Det er ret godt.
Men jeg bliver ikke helt fanget af dem, og det er ikke, jeg vil ikke sige, det er min yndlingstype sådan genre, men jeg hader det heller ikke.
De skal i hvert fald have et ret sådan spændende miljø og nogle flotte baner, og det skal være lækkert at se på.
Ja. Yeah.
Også ligesom for eksempel Ori.
And the Blind Forest.
Ja, det er også et Metroidvania, og et mega flot. Hvis det havde været super grimt, så ville man nok ikke investere så meget tid i det.
Nej, og jeg tror også, grunden til, at jeg netop siger, at det ikke er min favorit, det er, fordi jeg har spillet enormt mange af de der indie-spil, som jo bruger den her Metroidvania-stil-agtig. Så det er bare en genre, man ser ret tit.
Mm.
Og det er en genre, som jeg tror er... Jeg har ikke lyst til at sige, nem at programmere i, men jeg tror, det er nemmere end så mange andre genre, hvor man måske holder sig mere sådan noget 3D-agtigt. Så er det bare nemmere at holde sig til noget 2D-agtigt.
Ja.
Og netop lave den her
Metroidvania. Det er ikke for alle, kan man sige. Du skal investere mere tid i et Metroidvania, fordi du skal nyde at gå frem og tilbage og være en del af verden.
Ja. Jeg må så sige, at bare lige for at komme med nogle allerede tanker på, hvad jeg synes om det her spil, jeg synes faktisk, at Ubisoft har gjort det ufattelig godt.
Okay.
Jeg synes virkelig, der er høj kvalitet på det her produkt, de har lavet, og hvis man er en Metroidvania-gamer-type, så er det her spil, altså det er et godt spil.
Altså Game Boys er generelt kendt for og virkelig hader Ubisoft. I hvert fald når Daniel
er.
Så det overrasker mig lidt, men det er da mega fedt. Det er godt at høre.
Jeg kan godt hate
man. Nej, det er bare det er virkelig rart at høre, at nogen, der har så dårlig en score hos Game Boy, alligevel kan redeeme sig selv på en eller anden måde.
Altså, man kan godt have studiet, men så godt kunne lide det produkt, de spytter ud.
Det er også, og det er jo heller ikke de samme folk. Ubisoft er jo kæmpe.
Det er jo kæmpe stort, der er forskellige afdelinger. Den her afdeling i Frankrig, har vi hørt noget fra den? Det er ikke den, man plejer at høre om i nyhederne og sådan noget der. Det kan være, at de bare hygger sig selv et eller andet sted, og der er ikke
noget. Jeg knytter mig stadig til Valiant Hearts. Det er et fantastisk spil.
Ja. Det er godt, du snakker så meget om det. Ja, det er også, ja, de kan godt lave gode spil, Ubisoft, det kan de altså. Og de har også lavet nogle rigtig gode spil. Så allerede nu er jeg meget imponeret af det her spil, på trods af, at det ikke er den type spil, jeg normalt spiller. Det første, jeg lægger mærke til i det her spil, det er, hvor højt niveauet er.
Okay.
Det her er bestemt ikke et begynderspil. Der bliver nødt til at være ærlig. Du skal have spillet nogle spil før, og du skal have styr på noget timing og alle mulige ting, før du ligesom kan give dig i kast med det spil. Man skal vide, hvornår man fucking blokerer, og hvornår man dodger, så reaktionsevner er et must. Og at du ved, at du ligesom kan reagere på, hvad fjenderne gør, og netop komme med den der rigtig timet dodge og rigtig timet blok, er fucking super vigtigt. Fordi misser man et blok, så er man ikke særlig godt stillet. Man har ikke super meget liv. Man er ikke bare sådan en health sponge, der bare kan tage en masse hits. Altså, nogle gange skal der ikke mere til, at man bliver slået 3-4-5 gange, og så er man død.
Det er jo interessant, fordi Ubisofts traditionelle strategi, også lidt som Odinson skriver, at de er vant til at gøre ting igen og igen, på trods af, at nogen i deres community giver udtryk for, at det ikke er så fedt.
Ja.
Og det er typisk, fordi de sætter barn så lavt, at alle kan være med.
Præcis.
Så de skal bare sælge til så mange som muligt.
Ja.
Men det, du siger her med, at der er noget udfordring i det, det skal jo rigtig mange fra, faktisk. Så det er måske lidt mere til den hardcore gamer.
Det tror jeg faktisk også, det er, fordi da jeg startede ud med at vælge difficultyen, så vidste jeg jo godt, at jeg går ind til Ubisoft-spillet. Måske skal jeg sætte difficultyen lidt højere. Ja. Jeg var ved at sætte den på Der er sådan et easy, normal, adventure, tror jeg, den hedder, så sådan expert-agtigt, ikke? Mm. Jeg er ved at sætte den på det der adventure, sådan middelhøjt niveau, ja. Men jeg ender alligevel at køre den på standard, fordi det jeg plejer bare altid at køre spillene på standard, når jeg anmelder dem, fordi det er jo den...
Det er sådan, det er designet,
og, ja. Det er sådan, det er designet, sådan der. Og jeg synes, det var helt fint, fordi jeg blev også godt nok dræbt meget og sådan noget der, og jeg havde det også... lidt svært, men sådan lærer man jo nogle ting, og man lærer sin fejl og sådan noget der, så bliver det lidt kørt lidt mere smooth og bedre og sådan noget der. Men jeg var imponeret over, at niveauet var så højt, også når man kørte på standard egentlig. Fordi jeg var klar på at sætte niveauet højere, men det behøver jeg så ikke at gøre.
Fordi... Nå, men det er også bare fedt, at flere, der er endnu højere, ja. til dem, der virkelig gerne vil.
Ja, dem, der virkelig, altså virkelig bare sådan fucking bare er rigtig gode til at trykke på knapper i et vist antal sådan men det er sekunder. Ja.
Det er en positiv overraskelse.
Det er det. Altså combat, den er hurtig, den er meget actionfyldt, og man bliver virkelig sat på prøve i forhold til ens reaktionsevner, og man, der er en læringskurve her, som er, at man går ind til en normal fjende, eller min læringskurve var, jeg går ind til en normal fjende, så bliver jeg dræbt.
Finder livet af på den.
En eller to gange måske, og så kommer man ind til dem igen, og så er man sådan, okay, nu ved jeg, hvordan fjenden fungerer, ja. Og så fucking smadrer man den bare, uden selv at blive ramt en eneste gang. Altså bare fucking køre rundt med den her fjende her.
Det er jo nærmest sådan lidt Souls-like-agtigt, at man bare bliver grillet, indtil man har fundet ud af, hvordan den der dans er.
Men ligesom man knækker koden, og så hver gang man så siger den type fjende, så har man ligesom styr på det.
Okay.
Så forstår man ligesom, hvordan det her fungerer, og så river man den bare et nyt røvhul, hver gang man ser dem. Så jeg kunne egentlig godt lide den der måde, men det, i starten var det lidt frustrerende, fordi man er sådan, ah, fuck, hvorfor dør jeg til en normal fjende?
Ja.
Fordi hvis man ikke er vant til det, eller hvis man har spillet andre Ubisoft-spil, hvor man ikke rigtig dør til normale fjender, så er det sådan lidt, okay, det skal man lige, man skal lige lære det der. Det er faktisk okay at dø til manden med skjoldet og spydet i starten, som bare er lidt irriterende.
Men det er jo meget det der gratification pattern, som man ser hos Souls-like, hvor at man bare er så frustreret, hvor man dør hele tiden, fordi man ikke aner, hvordan det virker. Og så når man har knækket koden, så kan man gøre det uden at kigge nærmest.
Det er sjovt, du siger det. Jeg tænkte rigtig meget på Dark Souls, mens jeg spillede det spil, eller Souls-like-spil. Ikke fordi det overhovedet er et Souls-like-spil, men der er bare nogle af de der samme ting, som jeg tror, en Dark Souls-spiller måske godt ville kunne finde satisfying.
Ja.
Og jeg tror, fordi det er mig, der spiller det, så finder jeg det en lille smule mindre satisfying.
Det er fair
nok.
Det
er ikke min type spil.
Det er absolut ikke for alle.
Men jeg synes, altså, det er jo stadig en god følelse.
Men det går godt hånd i hånd med Metroidvania-spil. Det samme med Hollow Knight. De kørte også på de samme ting.
Ja. Ja, netop det der med, at man skal lige lære nogle patterns og attack patterns.
Ja.
Og der er sådan en...
Især ved bosserne.
Ja, og jeg har sådan en fornemmelse af, at det er okay at dø til bosserne. Eller sådan, det er okay at dø. Altså, man bliver ikke punished helt vildt meget. Altså, de har stadig det her med, at man, når man dør, så mister man det, der hedder time shards. Så der er sådan lidt Dark Souls over det, ligesom man mister sin sjæl, hvis man dør.
Og det er Prince of Persia over det med noget time.
Ja. Man mister nogle time shards, som basically er din currency. Okay. Det er det, du køber eller ting for og sådan noget der. Det mister man, hver gang man dør. Så der er sådan en lille smule det der, okay, det er ikke så fedt.
Der skal være en lille straf,
jo. Ja, en lille straf ved at man dør her. Så mister man sin souls, eller sin time shards, som det er. Men ja, nu, når vi snakker om de her time shards, det er din currency. Det er dem, man køber ting for i spillet. Og det er dem, man får ved at banke fjender.
Men ting, er det, snakker vi skills, eller snakker vi skins, eller hvad?
Der er ikke et skill tree, som sådan.
Okay.
Og det synes jeg faktisk er vildt rart. For en gang skyld, jeg spiller et spil, som ikke har skill trees.
Det plejer jo at være sådan en core ting i et Metroidvania nærmest, at man kan ikke komme forbi det sted, før man har unlocked det her skill, eller sådan noget.
Ja, men de skills, dem unlocker du også, men dem unlocker du ved at progresse i historien. Så okay. Der er som sådan ikke noget, du køber med XP, eller noget, du sådan skal opgradere. Det er noget, du finder på din rejse. Og det synes jeg bare er mega nice og naturligt.
Det er meget bedre. Det er så åndssvagt, det der at skulle putte det bag eller noget arbitrært. Jeg skal samle de her kapsler for at kunne... Det er så pisse dumt.
Ja. Så det eneste, du...
Kører du også til det?
Ja, det eneste, du egentlig skal købe, det er, når du kan købe forskellige amuletter, du kan købe... du kan opgradere din sværd, så det giver lidt mere skade og sådan noget der. Du kan købe sådan små ting. Køb flere health potions, så du har flere af dem.
Ja.
Fordi ligesom i Dark Souls, så har du et vis antal health potions, og dem får du ikke tilbage, før du ligesom havner ved en respawner.
Okay,
eller sted, hvor du kan reste.
Det virker meget, som om de har været inspireret af de fede ting, der findes fra Dark Souls-spil.
Ja.
Eller Souls-spil.
Og så stadig taget det der Metroidvania-twist og puttet om på. Fordi ja, du samler de her timeshots op, og man kan vildt let farme, hvis man det, man lyst til. Man kan sætte sig ved finde et respawn, og så gå ind i det rummet ved siden af, og så er der nogle fjender. Dem banker du. Så tager deres shots, gå ud igen, sætter respawneren igen, og så gå ind igen, og så banke dem igen. Du kan farme, hvis du har lyst til det. Jeg gjorde det ikke. Jeg synes, det var vildt kedeligt, hvis
jeg skulle
gøre det.
Hvis man har lyst, så skal man gøre det.
Hvis man har lyst,
så
kan man det.
Men så er det også bare vigtigt, at det ikke er alt overskyggende vigtigt at have de her charts. For eksempel, hvis man kun kunne progresse ved dem, så bliver man måske nogle gange nødt til at gøre det. Og hvis der er noget, der er skidt i spil, så bliver man nødt til at farme, når man ikke har lyst.
Ja, præcis. Altså, jeg farmede ikke på noget tidspunkt, og jeg synes, man fik et naturligt sådan antal af shards, og så gik man tilbage og opgraderede lidt og sådan noget, og så gik man ud igen og sådan noget. Jeg synes, det fungerede meget godt ved ikke at farme. Altså, jeg synes ikke, jeg var bagud. Jeg synes, min skade var helt fint, og når jeg døde til bosser, så følte jeg mere, det var min egen skyld, og ikke som, fordi jeg ikke havde opgraderet mit svær et vis antal gange. Og det er jo den vigtigste følelse, at man ikke føler, at det er ens equipment, der fejler, men det er mine skills, som er skyld i, at jeg dør her. Som sagt, opgraderinger til, man køber opgraderinger til våben, opgraderinger til health potions, opgraderinger til amuletter. Og de her amuletter, det er sådan nogle, man kan samle op i løbet af eventyret. Man kan købe nogle få amuletter, men min erfaring var, at mange af de gode amuletter, det er dem, man finder. Det er dem, man finder i en eller anden mærkelig secret spot, eller et eller andet sted, hvor man skal hen, og så finder man en eller anden god amulet.
Det er også vigtigt, fordi igen, det der med gratification patterns. Hvis du køber et eller andet sejt, så er det sejt i noget tid, det er også rigtig sejt, eller fedt. Men hvis man så aldrig finder noget, der er bedre, så bliver man bare sådan skuffet, hver gang der kommer ud.
Og hvis du ikke er så god til at lede i nooks and crannies, så er der jo de amuletter, man kan købe
på
shopkeepersne, og de er fine nok. Altså, de får dig igennem spillet og sådan noget der. Jeg bruger da også nogle af dem, man køber, sådan er det jo. Det fede ved de amuletter, det er, at man kan booste forskellige aspekter af ham her Saragon, man spiller som passer til dig som spiller. Jeg kørte nogle amuletter. Jeg kørte i hvert fald to amuletter, som den ene giver ekstra skade, og den gør, at jeg tager mindre skade, når jeg bliver ramt. Det synes jeg bare var sådan, det var nogle gode amuletter, det er sådan ekstra skade, og jeg tager mindre skade, når jeg bliver ramt. Så kan jeg køre sådan lidt mere aggressiv stil, i stedet for, at man kan også tage noget, hvor man tager mindre poison skade, eller noget, hvor man giver mere i skade, hvis du er full health, eller sådan noget der. Man kan tage forskellige amuletter, som sådan,
som definerer din spillestil.
Som definerer din spillestil, ja. Og de her amuletter, de fylder et vis antal plads på din amulet-halskæde.
Okay.
Så i starten tror jeg, man har tre pladser. Og nogle amuletter fylder alle tre pladser, og nogle amuletter fylder kun én plads. Og så kan du have tre amuletter på, hvis de kun fylder én plads.
Ah.
Men det, de så giver dig, er måske en lille mindre bonus.
Ja.
For eksempel den amulet, der gør, at jeg tager mindre skade, den fylder tre pladser.
Ja.
Så den fylder rigtig meget. Men der er mulighed for, at man kan opgradere antallet af pladser, man har på sin amulet. Det er noget, man kan finde i løbet af spillet, men det er også noget, man kan købe af shopkeepers. Så det er sådan lidt en blanding igennem spillet. Det er en ret naturlig sådan process i at man får opgraderet sin amulet på den der måde. Puzzle-delen af det her spil.
Det undrer mig, at du har gennemført det, og der er puzzles med.
Det er min akilleshæl. det ved du godt, Andreas.
Ja, det gør.
Der var til tider, hvor nogle af de her puzzles altså var tæt på at få mig til at slukke min PlayStation. Jamen, jeg hader puzzles.
Var de svære, eller?
De var ikke svære. Det er bare, jeg er utålmodig.
Ja, det gider ikke.
Jeg er så utålmodig, når det kommer til det her punkt. Og jeg forstår godt, hvorfor de er der. Fordi der er så meget action, og når man er i kamp og sådan noget der, så skal man virkelig være på. Og det er jo fordi, man prøver at combat det her, der hedder action fatigue. Det der med, at man bliver for overstimuleret af al action, og så prøver man at slå lidt down med nogle puzzles. Men de her puzzles er sådan også en lille smule action-drevet, fordi det er meget sådan noget med, at man skal time, hvornår man jumper et eller andet sted hen, og så skal man ligesom svinge sig over et sted, og man skal gøre det på et bestemt sådan
træk et lever, og så skal have man lige 30 sekunder til at nå at komme.
Ja, sådan nogle ting der. Sådan, det er meget action-baseret puzzle stadig, så jeg ved ikke helt, om den går, den der action fatigueness, men jeg synes bare, det var frustrerende, fordi at
ja, eller puzzle i virkeligheden, det er jo ikke sådan, det er jo ikke, fordi du skal.
Nej, det er
jo ikke et skakspil,
det er jo puzzle-platforming. Ja. Det er ikke sidde ned og tænke puzzles, nej. Det er mere reaktionsevner, og hvad gør det her i en bestemt rækkefølge puzzles. Og den puzzle-type puzzle skulle jeg heller ikke særlig godt lide. Jeg synes, at det er lidt røv og nøgler faktisk, fordi det gør ikke særlig meget for narrativet heller. Det gør, jeg føler ikke, at jeg lærer noget nyt, eller sådan, jeg får ikke den der gratification af at komme igennem de her puzzles. Så jeg var ikke så glad for dem. Og jeg var også irriteret over, at selvfølgelig, man lærer nye kræfter, man lærer nye evner. Og når man lærer for eksempel, nu kan du lave sådan et hop, hvor du lige sådan, laver sådan en slide i luften, dash. Så er du klart. Så laver de også puzzles, hvor man skal bruge det her dash i luften.
Ja, man skal lige lære det, man lige har fået.
Og så bygger de jo bare mere på de her puzzles. Så de nye evner, ligesom, så man skal sådan, du ved, stakke evnerne om på hinanden i de puzzles, man laver.
Ja.
Og det gør jo bare, at de bliver mere indviklet, og de bliver større og sådan noget der, og jeg får lange løg af det hver gang.
Og er det sjovt? Ja.
Jeg tror, det er fint nok for nogen, og jeg tror også, folk. Jeg har en idé om, folk godt kan lide det. Jeg tror bare, det er meget noget galt med. Ja, det må jeg anerkende. Jeg tror, det, jeg tror
hvis,
det var mig.
Hvis det ikke øger noget til sådan spillet, hverken sådan historiemæssigt, eller gør spillet mere spændende på nogen måde, så er det, ligegyldigt.
Jeg tror folk, sådan, hvis man godt kan lide det, et spil, der hedder Super Meat Boy, for eksempel.
Ja, det kan jeg meget godt.
Så kan man også godt lide sådan, den her type, hvor der bliver puttet mere på sådan hen ad
vejen. Det er også 100% platformer. Men fair nok, ja, det er der selvfølgelig også... Det er et godt argument. Så der er forskellige genre.
Ja. Jeg blev bare sådan lidt irriteret med de her lange passager, hvor der var puzzles efter puzzles. Og det...
Jeg tror også, det har noget at gøre med, at Prince of Persia-serien har altid været sådan lidt... ikke ligesom Assassin's Creed, men det har altid været sådan lidt parkour-agtigt, at man kan løbe og hoppe og lave sidetracks.
Ja, og
det skal jo være der.
Ja, det skal være der. Men jeg tror bare, det er min utålmodighed, der bliver min akilleshæl der. Ja. Fordi for mig handler det om... Jeg ved godt, hvordan jeg skal hoppe igennem det her mønster, og jeg vil bare gerne gøre det så hurtigt som overhovedet muligt.
Men så lav det optional. Så kan du få en anden fed chest, hvis du hopper herover, så lad det være, hvis du ikke vil.
Jeg kan fortælle dig faktisk, at det var også en ting, jeg oplevede, og jeg kunne have slået den til. Der er en accessibility option i menuen, som gør, at du faktisk kan skippe de der puzzles.
Kudos.
Så jeg er nødt til lige at nævne det, fordi det, jeg sidder og klager over, det kan jo i virkeligheden, hvis du har virkelig vanskeligheder med det, eller virkelig hader det, så kan du faktisk slå en option på, der gør, at du teleporterer dig sådan igennem sådan puzzlet. Og spillet forklarer det netop med, at du får sådan nogle time manipuleringskræfter, og så spillet bare meget god til at sige sådan, nå, men vi har bare lige skippet dig, der kører igennem puzzlet.
Det er da mega fedt.
Så det er en accessibility option, de har lavet spillet, men som også giver mening sådan historiemæssigt faktisk. Så det kan man gøre, hvis man har meget struggler med de her ting, eller man bare har fået nok på et tidspunkt. Fordi der var nogle steder, hvor jeg synes, jeg bare havde fået nok. Jeg valgte ikke at gøre det, fordi jeg tænkte, jeg skulle alligevel opleve spillet i den sådan, det er lavet. Men der er mulighed for, at man kan sætte derpå, hvis man har lyst til. Kompassystemet. Jeg har nævnt det lidt med reaktionsevner, og man skal virkelig være på og sådan noget der. Men det er faktisk ufatteligt avanceret i forhold til, at man jo faktisk er meget indsnævret i det hele, ligesom er 2D. Og at man ikke har et tredimensionelt rum, man render rundt i. Men det er super, super avanceret. Man kan lave de her forskellige komboer. Men en kombo behøver ikke kun at være dig, der spammer firkant. Det kan være, at du også lige skal...
Det er ikke sådan en Tekken fighting kombo.
Nej, det er mere sådan en, du kan chain forskellige ting. Og det der med at slå opad og slå nedad er også en del af nogle komboer. Der er nogle fjender, som reagerer bedre på, og hvis du går til deres ben, så vælter de. Og så kan man begynde at angribe lidt mere. Og der er fjender, man kan nok op i luften, og så kan man stå og kæmpe på dem op i luften. Og det er jo rart, hvis man for eksempel kæmper mod flere fjender, og man lige kan slå en op i luften, så slå den, mens man er i luften, og så kan de andre ikke sådan, de står og kigger på dig, de kan ikke røre ved dig.
Jamen, så kan du være lidt strategisk med din kamp, så det er ikke bare, ham er, han har 8 liv, nu skal du trykke på firkant 8 gange.
Præcis. Og så er der selvfølgelig også, når man får nye kræfter i løbet af spillet, som man ligesom finder, så bliver de også en del af ting, man kan køre med sine combos og sådan noget der. For eksempel det der med, at man kan slå folk op i luften, og så kan man slå dem til siden, og så kan man sådan, hvis man unlocker det der dash, sådan sidedans i, dash i luften, så kan man dash over til dem og slå videre på dem og sådan der. Så man lærer sådan nogle nye spændende ting, som sådan, ligesom putter mere på i dine comboer og dine sådan, attack patterns. Men det, der gør spillet ufattelig nice også, det er, det er faktisk lidt lige meget. De eneste to knapper, som er rigtig vigtige for dig at mestre, det er slå-knappen. Mm-hmm. Altså, du kan finde ud af at trykke på firkant på en PlayStation-controller, så er du der. Og din dodge-knap. Hvis du kan finde ud af at dodge, og du kan finde ud af at slå, så kan du vinde over alle bosser, og du kan vinde over alle fjender. Selvfølgelig er der nogle fjender, hvor det er selvfølgelig meget nice, men de kan lave sådan et perfect block på dem, fordi så er de åbne for angreb, eller det er jo meget fedt, du også kan lave nogle andre ting på dem. Men i teorien, så kan du banke alle fjender.
Det er egentlig bare lir.
Ja, i virkeligheden, så kan du banke alle fjender med dodge og firkant.
Det er også det er på en eller anden måde ret sejt.
Yes, du vælger selv, hvor avanceret det skal være. Mm. Altså, du vælger selv, hvor meget du har lyst til at putte på, hvor meget du vil investere i de forskellige komboer og de forskellige angreb, du kan, og hvor meget du har lyst til at style alt det der. For i virkeligheden, så er det bare slå og dodge.
Det er faktisk ret perfekt. Nu ved jeg ikke, om man har set det eller kan huske det, men sidst jeg sad i den her sofa, der anmeldte du noget Robin Hood. Noget.
Det var noget pis.
Ja.
Det skal vi ikke engang snakke om det.
Og der fortalte spillet, de gav dig en score, efter du havde haft en eller anden combat om, hvor godt de synes, du havde gjort det.
Ja.
Og det snakkede vi lidt hurtigt om, bare det var noget lort, fordi det skal de da ikke bestemme, hvordan man selv synes.
Ja.
Og her der kan du vitterligt selv bestemme, om du vil have det cheesy med firkant dodge, eller om du vil føle dig lidt sejere og prøve nogle fede moves.
Ja,
det er
præcis.
Mega godt set af dem. Eller det er rimelig okay standard, men det er stadig godt lavet.
Ja, at det er kun så simpelt, som du selv vil have det, og så avanceret, du selv vil have det. Og jeg kan jo selvfølgelig anbefale, at man lærer at lave de her perfect blocks, fordi man kan få nogle vildt gode sådan Man får nogle åbne nogle muligheder for at lave nogle seje ting, hvis man kan lave perfect blocks.
Ja.
Men du skal ikke. Altså de fleste de angreb, hvor det kræver, at du blokker, kan man dodge.
Ja.
Så du behøver ikke at blive god til det. Og
det er ikke ligesom i Assassin's Creed, hvor det er den eneste måde at slås på.
Ja, præcis. Så det er sådan lidt det er sådan lidt en Dark Souls måde at tænke på også. Det der med, at i virkeligheden, så kan du også spille Dark Souls uden nogensinde at blokere et eneste angreb. Altså bare være ham, der dodge roller hele tiden.
Ja.
Så det er også en måde, man kan spille det her spil på. Og det synes jeg,
er agency til spilleren, det er da mega fedt.
Ja. Og det er endnu et sådan en positiv ting til det her spil faktisk, at man bare sådan har den frihed til, at man netop kan gøre lige præcis det. Jeg brugte også rigtig lang tid på at fare vild.
Og det skal man jo i et Metroidvania-spil.
Ja, men jeg synes, det er irriterende. Jeg bliver ved med at løbe ind i de her irriterende blinkgyder, hvor der, man ikke kan komme videre fra, før man har en eller anden kraft, og så skal man til at backtrack og sådan noget der. Jeg synes, det var fucking irriterende. Især når de små, hvor man godt ved, at der bare er et lille rum på den anden side, hvor der har en lille chest med en lille ting i. Men når man er stadig sådan lidt, jeg skal ind og have den ting på et tidspunkt. Det spillet gør, og det er en ting, jeg vidste fra gamle Metroidvania-spil, der tog folk billeder af deres skærm, for at ligesom huske, sådan, nå, det her det rum, det er der, hvor jeg skal bruge en skede på. Så tog lige et billede af det, så de kan huske det den anden gang, fordi spillet ikke rigtig mindede en nogen om, at man havde det her rum. Spillet har en indbygget feature, hvor man kan tage billeder af de rum, man er i, og så gemmer den det på kortet, du har, hvis du vælger at spille den version af spillet. Det er måske også vigtigt at fortælle. Når man åbner spillet op, så kan man spille spillet på to måder. Man kan spille det i sådan en exploration mode, hvor man ikke får et map, hvor du simpelthen alting skal huskes manuelt. Det kan jeg ikke anbefale.
Til den ekstreme Metroidvania
spiller. Det virker totalt ekstremt. Og så kan man bruge den anden, hvor man har sådan en map, man kan åbne, og så kan man se de rum, man har været i. Og så kan man også tage screenshots af sådan de rum, man er i, så man kan huske, at når det her rum, der skal jeg måske bruge den her skills, men jeg har den ikke endnu.
Jeg føler, at det er nogle meget dedikerede spil. Altså udviklere, der har spillet mange Metroidvania-spil.
Ja, så ved hvad vi har brug for.
Det er mega fedt lavet.
Ja, og netop fordi jeg kiggede og kunne se, sådan, det var jo en ting, at folk i gamle dage ville tage billeder af deres skærm for at være sådan, jeg skal lige huske det her, hvor jeg skal bruge den her skill henne. Fordi man havde jo ikke screenshot options så meget på gamle konsoller. Eller gamle PlayStation, når man spillede gamle Metroidvania-spil. Så det var sådan, man gjorde det.
Frem med kameraet.
Så der frem med kameraet på sin lille Nokia. Eller hvad man havde dengang. Eller måske sit sådan...
Polade.
Ja, simpelthen et helt normalt kamera. Eller sådan en gammel kamera. Men nu, de har lavet sådan en indbygget feature, hvis man spiller den version af spillet, som jeg anbefaler. Lad være med at spille Exploration, fordi jeg tror, du bliver irriteret, at jeg blinkyder mere, end jeg gør. Så ja, der er mulighed for, at man kan slippe udenom det, men igen, jeg hader sådan en blinkyde. Det gør jeg virkelig. Og det er bare en præference, tror jeg. Mere end det er en kritik.
Ja.
Kan vi ikke bare sige det sådan? En ting, der er fucking vigtig at nævne, før vi går over og snakker om narrativet. Jeg oplevede ikke en eneste glitch eller fejl i spillet. Ikke en eneste.
Og intet. Du er sådan en completionist, så det er ikke, fordi du bare lige har hjernet
igennem. Jeg røg ikke igennem nogen mure. Jeg oplevede ikke, at der var en fjende, der fucking skød mig igennem en mur eller noget. Jeg oplevede ikke en eneste fejl. Eller glitch. Jeg var lige ved at glemme at skrive på i dagens anmeldelse, og jeg ikke oplevede det, fordi det har bare ikke været noget, jeg har tænkt på. Fordi
det er præcis sådan, det kører. Skal være. Du skal ikke, du har ikke mening, det, når du spiller spil, at du skal sidde og tænke, nej, hvor er det fejlfrit. Det er jo meningen, at man netop bare overhovedet ikke skal tænke over det.
Så QA, well done. Eller hvem der har, altså det er virkelig, altså det, der er ikke nogen fejl her, der var ikke noget lyd, der glitchede, der var ikke noget voice acting, der ikke blev aktiveret, der var ikke noget en del af combat, hvor jeg tænkte, ah fuck man, der glitchede jeg igennem fjenden eller andet. Der var intet, ingen problemer.
Sorry.
Det er altså et kvalitetsstempel, fordi nogle Ubisoft-spil kan godt være fyldt med fejl, men her, ikke nogen fejl. Totalt fejlfri. Props, kudos.
Du skal sige, du spillede det på PC. Nej, undskyld, du spillede det på
PlayStation 5. Ja. Så ja, selvfølgelig, jeg kan ikke tale ud fra, hvis man sidder på PC. Og der...
Nej, men så ved man det.
Så ved PlayStation, der var ikke nogen fejl.
PlayStation er relativt fejlfrit.
Der kørte godt. Min PlayStation lød heller ikke, som om det var lette. Det var altid også rart, når man kan spille det, uden at det lyder, som om man har en flyturbine i sin stue.
Men det ligner heller ikke et spil, der kræver alt i hele
verden. Som sagt, de har lavet, så spillet også kan køre på en PS4 og til de gamle Xbox. Og det er der faktisk ret mange studier, der er gået væk fra. Nu plejer de, laver de kun spil til PS5'eren, når de nye generationer af konsoller. Så jeg synes også, det er imponerende, at man vælger at køre det til de gamle konsoller også.
Jeg tror, at første gang...
Jeg tror også godt, det kan køre.
Før jeg sad i den her sofa i dag, så troede jeg faktisk, at det var sådan noget mobilspil noget.
Ja.
Fordi jeg synes lidt, at det gav det den vibe.
Jeg vil næsten vælge at tro, at det kunne godt køre på en mobil, det her.
Det tror jeg også.
Og jeg tror også godt, du kunne få det til at fungere. Der er lidt... Altså, hvis du... Din lidt mere avancerede angreb er måske lidt sværere på en mobil.
Nå, man kan godt sætte en controller til en mobil.
Ja, okay, det er rigtigt. Ja. Så jeg tror bare, jeg vil slutte gameplayet af med at sige, at det er ingen fejl. Super godt. Og så synes jeg, at det er tid til at snakke lidt om narrativet i Prince of Persia, The Lost Crown. Så, narrativet i det her spil, Prince of Persia, Lost Crown, skal jeg sige titlen en gang imellem.
Ja.
Jeg kan faktisk godt lide, hvordan narrativet bliver præsenteret i det her spil. Det går hurtigt i gang, og man er meget hurtigt til sagens kerne. Så prinsen er blevet kidnappet, red ham. Super, det giver mening. Og man er i et tempel, som handler, hvor der er nogle kræfter, og man får nogle kræfter, der handler om at manipulere tid, som det er i alle Prince of Persia-spil, har jeg forhørt mig om.
Sense of time, dagger of time.
Ja, ja, præcis. Ja. Og det synes jeg er vildt fedt. Spillet handler jo som sådan ikke rigtig om den her karakter, du spiller. Altså, du spiller som Sargon, men det, han er mere sådan drivkræfter for det store narrativ, end at det handler om ham. Han er mere motor, end at det handler om hans baggrundshistorie og hvem han er egentlig. Han er bare sådan, det er ham, du spiller, og det er ham, du banker fjender igennem for ligesom at redde prinsen, basically. Og jeg synes faktisk om den del af at fortælle historien på den måde, fordi vi har mange spil, hvor det handler om, hvor man dykker meget ned i karakteren, og det handler meget om backstories, og sådan, og så spiller vi en eller anden sekvens, hvor vi har noget backstory og sådan noget der. Det er der ikke i det her spil, og det gjorde mig faktisk en lille smule glad, at jeg kunne være en lille smule ligeglad med karakteren, men vi ved stadig nok om ham, og han udtaler sig nok til, at han heller ikke bliver todimensionel, og bare bliver sådan, du ved, protagonist. Ja. Men at der alligevel er lidt mere til ham, men stadig ikke, jeg bliver ikke irriteret over det. Og det er jo ikke fordi, at han ikke har noget backstory. Altså, der er nogle cutscenes engang imellem, som er sådan, at det var sådan her, han joined de her The Immortals, som det hedder. Så den får man lige hurtigt, og hvorfor betyder det noget for ham, når den her karakter siger det her, der får man også lige lidt backstory og sådan noget der. Så det er der, men det fylder ikke særlig meget, og det er meget hurtigt. Narrativet bliver også serveret med korte dialoger. Altså, det er ofte to karakterer, der snakker sådan meget, meget gode til at ligesom komme ind til sagens kerne.
Ja, måden vi har set det på, for dem, der også følger med på Twitch, har de set det, men ellers så er det, hvis man går op til en anden karakter, så kommer der ligesom et billede af den karakter frem med noget tekst.
Og det er både lyd og skriftmæssigt. Så ja. Hvis man læser hurtigere, end de snakker, så kan man hurtigt skippe det igennem og sådan noget der. Men mange sætninger, det er ofte sådan en sætning, de siger til hinanden, sådan, nå, har du set prinsen? Nå, jamen, jeg var herover og undersøgte det her. Nå, har du set den her? Og jeg opdagede, der var en kraft herover.
Altså, det er ikke de helt lange
historier. Det er ikke de lange sætninger, og jeg synes, det er okay. Jeg tror, noget af karakterdesignet kan også lidt være fortællende omkring, hvem den her karakter er.
Mm.
Hvis de har en maske på, og de har sådan en ninja-agtig outfit på, så er de måske mere sådan et, de er sådan lidt sleazy, og det er dem, man møder, når man render rundt nede i the sewers.
Hvad man siger? Act it, don't tell it?
Ja, præcis. Og
det virker meget godt.
Der er noget karakterdesign, der gør, at man nemt kan fornemme, hvem karakteren er, uden de siger for meget.
Ja.
Igen, det er perfekt, når man bare gerne vil spille spillet. Og man ikke vil bruge for lang tid på at være i et eller andet fucking narrativ helvede. Hvis jeg skulle forklare jer hele narrativet i det her spil, så tror jeg, I vil blive forvirret. Så det lader jeg simpelthen være med. Det er noget, man skal opleve. Fordi det er forvirrende at fortælle om, men det er helt vildt let at opleve.
Okay.
Så det er noget, man oplever, og så er det nemt nok at opleve. Hvis jeg skulle forklare det alt det her, men det handler om, at der er den her persiske gud, der hedder en Simuk, som er sådan en fugl, som... Altså, ja, jeg kunne godt gå ned i det og sådan noget der, men det vil ikke give fucking mening for jer, uden at man spiller spillet. Jeg er glad for, at man kan dykke ned i det persiske sådan gudesystem. Okay. Der er nogle, det er noget, jeg ikke ser så tit i spil.
Ja, det er faktisk ikke dyrket så meget. Det
så det er meget interessant, og jeg kan godt lide at lære om det. Og jeg kan godt lide, at man kan finde forskellige noter og runesten rundt omkring, hvor man kan læse om nogle ekstra ting. Men det er ikke noget, du skal... Du skal ikke bruge det til progression. Du skal ikke bruge det til at komme igennem et eller andet hemmeligt rum eller noget. Det er bare optional. Hvis du har lyst til at vide lidt mere om nogle guder, eller lyst til at vide lidt mere om det her tempel, eller noget lovmæssigt i spillet, så kan du læse dem. Du behøver ikke. Og det er igen god måde at gøre det på. Og så er det her jo faktisk også et Prince of Persia-spil, hvor man ikke spiller prinsen.
Ja,
det synes jeg i sig selv er et statement.
Det undrede mig faktisk bare. Det er meget sjovt.
Ja, du skal redde prinsen, men du spiller ikke prinsen. Så det er, så vidt jeg ved, det første Prince of Persia-spil, hvor man ikke spiller prinsen.
Jeg har langt fra spillet alle Prince of Persia-spil, men det er også det første, jeg har oplevet.
Så igen, det taler godt til, at spillet faktisk kan spille sådan, uden at man ved noget om franchiset. Fordi det er meget sådan et, ja, du spiller ikke som prins, du skal redde prinsen, og du er bare en karakter, som bare er ligesom lavet til at ligesom være helten.
Men det er også det er et fedt valg, fordi der er jo... Der er kommet et væld af en ny generation af gamere siden det første Prince of Persia-spil, så det er jo måske meget fedt ikke at skulle genbesøge alle de der gamle spil nu.
Ja, ja, og der er ikke...
Det er ved at være tid til en ny.
Og der er ikke så meget, som kræver, at du har en referenceskaber til de andre spil. Som sagt, det her det er det første, så vidt jeg ved, 2D sådan side-scrolling Prince of Persia-spil, de laver. Måske. Er der flere? Jeg har ikke spillet så mange.
Det første var et...
Jamen, så er det jo callback til det første, så kan man sige.
Side-scroll, ja.
Men ja, altså, der er ikke så mange referencer til nogle af de andre spil og sådan noget, så man bliver heller ikke fanget af, at man skal vide en masse ting.
Ej, det er ret nice.
Så igen, nemt til, når man skal forstå historien. Jeg kan også fortælle jer, at historien den drejer sig meget om tid, og manipulation af tiden. Og det er jo både på godt og ondt. Hvis man er meget fanget af sådan nogle fortællinger, så kan man nok også godt lide den fortælling, der blev fortalt i Prince of Persia. Men jeg tror også, du kan rende ind i de der irriterende tidsdilemmaer.
Ja, som det er nogle
gange. Som der altid er. Ja. Og jeg tror bare, at man skal slukke hjernen, når sådan der kommer. Bare lad dem fortælle den historie, de prøver at fortælle, og ikke tænke for meget over, giver det her mening i forhold til time loops og alt muligt mærkeligt noget, ja. Og alternative dimensioner og sådan noget der. Lad være med at tænke for meget over det. Det, jeg synes, historien er fint fortalt, faktisk. Og jeg kan godt lide den måde, det bliver gjort på. Så jeg har ikke så meget andet at sige om narrativ. Jeg synes egentlig, det er helt fint. Det er godt. Jeg er ikke irriteret. Jeg synes, det er godt fortalt. Og jeg synes, det er godt fortalt på den måde, de gør det. Med den her... Alt er sådan lidt 2D fortalt. Og det synes jeg bare... Det er bare godt. Så jeg synes bare, vi skal videre og tale lidt om visuel og lyden i Prince of Persia The Lost Crown. Det timer jeg selvfølgelig. Ja.
Ja. Det timer du perfekt.
Ja, det griner vi lidt af. Men det var meningen, der skulle være lidt musik her. Men der var lige et stop i musikken, og så sådan er det jo. Nå, vi går videre med visuel og lyd. Man kan godt mærke, at Ubisoft Montpellier, som er dem, der lavede det, har en kærlighed til cinematics. Det er jo det var ligesom det, de startede med at lave. Og de har mange af de her små, hurtige cinematics, der ligesom opstår sådan midt combat, og som bare er vildt gode. Det kan være, når du laver et perfect block på en fjende, så får du lige sådan en hurtig cinematic, hvor du laver noget vildt sejt. Eller hvis du bliver ramt af et eller andet heavy angreb, så bliver der en cinematic på dig, hvor du bliver sådan spidet eller et eller andet. Det kan også være normale fjender, som lige pludselig får en lille cinematic til dem, når de laver et eller andet specielt angreb eller sådan noget der. Og jeg kan godt lide det. Det skaber en god spænding, og det føles bare sejt, når man fyrer sådan noget der af på en fjende midt i combat.
Så det minder mig lidt om sådan noget Tekken noget, når man lavede en sej combo, så kom der lige sådan en hurtig sequence.
Ja, præcis. Og jeg kan godt lide det. Det aktiverer min dopamin i hjernen, I guess. Grafisk, så ser spillet jo faktisk også vildt godt ud. Altså på trods betaler man sidder fast i det der 2,5D.
Ja, jeg fik også lige sagt, at det var lidt mobilspilsagtigt. Det var ikke negative kommentarer overhovedet. Det er faktisk rigtig flot.
Ja, ja. Ja, men det har den der stil af, at det kunne godt køre på en telefon, det her agtigt.
Ja.
Jamen, jeg er helt enig. Men der er meget dybde i det alligevel. Mange af de ting, du ser i baggrunden, det kan være, man kan se en bro i baggrunden, og så på et tidspunkt, så kan man komme til, når man er længere spillet, komme til et sted, hvor man er sådan et, gud, var det ikke den bro, der var i baggrunden af den anden scene derovre. Og det kan jeg godt lide, de her små detaljer med, at sådan, åh, okay, så der er lidt mere dybde i baggrunden også, selvom man kan ikke gå tilbage i baggrunden, men der er noget dybde og nogle detaljer der, som er vildt fede.
Og tingene generelt ret sådan detaljeret, der er mange objekter på skærmen, selvom det, og uden det virker rodet.
Ja, præcis, og det er helt enig med det. Der er også nogle rigtig, rigtig godt design af fjender. Både designet af de helte, man møder, og de NPC'er, man møder, men der er også vildt godt design af fjender, og man har en idé om, hvad folk kan, og hvad de laver.
Så de står også ud fra verdenen, så verdenen har nogle generelle farvetoner, og fjenderne bruger nogle andre farvetoner, så kan man også få folk, der måske ikke er så gode til farver.
ja, det er jo en accessibility ting, ja.
Ja, så præcis. Kan de nemmere at se. Det virker ret godt.
Man bliver også meget imponeret over, hvordan de formår at få ting til at føles vildt store. Og det er igen de her visuelle ting med, at man kommer ind i et rum, som bare ser ud som om, der har vildt meget dybde. Og nogle gange kan man møde de her, nu spoiler lidt, nogle sådan gudeagtige personer, som bare er vildt store. Man står mere ud i baggrunden. Og, sådan, og jeg elsker, hvordan de bruger det her dybde noget. Leger med det egentlig.
På trods af, at det ikke kun er...
Også det vi ser lige nu, de her penduler, der svinger frem og tilbage. Jeg kan faktisk godt lide det. Der er et eller andet vildt fedt ved, at det kommer i forgrunden og sådan noget der, og man er ikke i tvivl om, hvornår man kan løbe forbi de her penduler, der ellers prøver at ramme dig. Jeg kan godt lide, at man leger med de her visuelle udtryk med dybde og sådan noget der, på trods af, at man spiller en sidecrawler.
Mm.
Så igen, den er de fandme ramt godt, det må jeg sige. Visual cues fra fjender er alfa og omega, og jeg synes bare, at de er rigtig gode. Altså, man er ikke i tvivl om, hvornår man skulle have lavet det der blok, men man glemmer at gøre det, eller man er ikke hurtigt nok til at trykke det. Så det har de styr på, og det er vigtigt for os som spillere, fordi jeg hader de der Souls-like-spil, hvor man ikke får sådan et blink af, hvornår man skal blokke og sådan noget der. Jeg vil gerne have min blink, og jeg vil gerne have min farvekoordinering i, hvornår jeg skal dodge, og hvornår jeg skal blokke.
Det der med, at man skal lære, at det er, når han har sværet op over hovedet præcist.
Nej, der skal være et blink. Jeg skal have det lille blink, det gule blink, over hvornår jeg skal lave mit blok.
Ja.
Det har jeg brug for, fordi så kan jeg kan reagere bedre på det, og det handler mere om reaktionstiden. Det handler om sådan at fucking lære folks pattern at gøre. Det føles venligere.
Og det er mere venligt for svagtseende.
Ja. Musikmæssigt, så er soundtracket fantastisk godt. Altså, vi har lyttet til noget musik i løbet af spillet, men det er altså vildt god musik. Altså, man bliver virkelig taget væk med, hvor god musikken egentlig er i spillet. Mm. Og den er meget i baggrunden, men den er god. Den er unik. Den er typisk...
Jamen, god musik, det skal jo heller ikke overrumple eller være irriterende på den måde. Og det, vi har hørt indtil videre, det har da både været meget spændende og meget diverst. Der har været meget forskellige slags.
Den er actionfyldt, når der er action, og den er fredfyldt og sådan stille og roligt, når der ikke er så meget action. Og det er jo perfekt. At musikken og det visuelle er så godt, det er jo faktisk også positivt overrasket, fordi jeg troede jo faktisk, at det her Prince of Persia-spil var sådan lidt Ubisoft-sideprojekt. Men man kan mærke på det visuelle og på det lydmæssigt, at der er puttet ret meget arbejde i det.
Hvis det er et sideprojekt, så skal det lave flere sideprojekter.
Ja, flere sideprojekter, tak. Fordi det fungerer meget godt med musikken og lydmæssigt. Jeg har ikke noget dårligt at sige til det. Jeg synes også, at voice acting er god. Jeg siger ikke så mange ting, men voice acting er vildt god og sådan meget klassisk sådan protagonist-agtig voice, ham her Sargon har. Men altså, ikke noget, jeg klager over. Og det lyder bare, som det skal. Så visuelt og lydmæssigt, så fungerer det her spil også rigtig godt. Og jeg tror egentlig bare, det er på tide at finde ud af, om man skal løbe eller købe, når det kommer til Prince of Persia: The Lost Crown. Ja, Prince of Persia: The Lost Crown. Så, jeg har svært ved at placere Prince of Persia: The Lost Crown, fordi det simpelthen sælger sig selv til en bestemt type gamer.
Mm.
Det gør det. Man skal være Metroidvania-gameren, som elsker at nørde med timing på angreb og blocks, men som samtidig også elsker de her puzzle-platforming, som spillet jo også smider efter dig. Og hvis man godt kan lide det, så kommer jo man til at elske det her spil, og det er jo også dem, der fortjener det her spil, faktisk. Du skal intet vide om franchisen for at kunne nyde det her spil, og hvis der er nogle elementer, som jeg snakker om i dag, som du ikke synes er helt for dig, så behøver du heller ikke købe det her spil, og så kan du spare de her 359 kroner, hvis det er det, du gerne vil. Prismæssigt, så synes jeg faktisk, at prisen faktisk er okay. 359 kroner for 15-25 timers gameplay i høj kvalitet er faktisk okay givet ud, og det er faktisk lavere end den standard Ubisoft-pris er på deres AAA-spil, som er 500 kroner, eller nogle gange 600 kroner.
Er det her et AAA-spil?
Det føles sådan.
Okay.
Det er solgt lidt som et sideprojekt, men kvaliteten er AAA, på trods af, at det koster mindre end det. Og derfor så siger jeg simpelthen, min sidste anbefaling, det er at sige, køb, hvis du er den type gamer, som kan lide Metroidvania-spil, og du kan det her. Ellers så gør det jo ikke noget.
Det er godt, at det har fundet... At det ikke prøver at være alt på en gang, men det har fundet sin lille niche.
Ja, det har fundet sin niche. Og
hvis man kan lide den...
Så er det derfor, man skal købe. Mm. Så det tror jeg bare der, jeg vil placere dagens anmeldelse i dag af Prince of Persia, The Lost Crown. Og så tror jeg bare, jeg vil lave en lille outro. Ja, det var altså alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har siddet og lyttet med, om I har siddet på Twitch, I har siddet på YouTube, eller I lytter til det her som podcast. Tak til jer alle sammen. Husk at følge podcasten overalt. Det er bare at søge på Gameboys overalt. På jeres på Spotify. Ja, vi er stort set altid. Så misser du aldrig en anmeldelse eller et interview nogensinde igen. For eksempel som i dag, hvor vi har anmeldt Prince of Persia: The Lost Crown. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du finde en masse links. De ligger ned i podcastbeskrivelsen. Der er links til alt, basically.
Giveawayen.
Giveawayen også. Der kan man vinde lige præcis det spil, man har lyst til. Så hvis man for eksempel synes, at Prince of Persia: The Lost Crown lyder spændende, så kan man jo ønske sig det til et lille giveaway. Man kan også ønske sig lige præcis, hvad andet spil, man har lyst til.
Hvornår trækker I en vinder næste gang?
Det gør vi i slutningen af måneden.
Okay.
Så jeg kan ikke huske, hvilken dato jeg satte på.
Nej,
men
nej.
Det gør vi. Mit navn, det er Asger Bukke Hansen, og med mig i studiet, der har jeg haft den dejlige Andreas Michalke.
Ja.
Jeg vil bare gerne sige tak for, at du er her i dag.
Selv tak.
Og vi siger hej hej, og ses i morgen.
Hej hej.